Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Ел башыннан Республика балалар клиник хастаханәсенә самокатлар, питбайкларда йөргәндә имгәнгән 82 бала китерелгән. Бу хакта Татар информ мәгълүмат агентлыгында балалар Республика клиника хастаханәсенең 2-нче травматология бүлеге мөдире, штаттан тыш балалар травматолог-ортопеды Руслан Хасанов сөйләде. Матбугат очрашуында бәхетсезлек очраклары аркасында балалар үлеме имгәнүе турында сүз барды. Былтыр безне питбайк мотоциклар хәлдән тайдырды, алардан йыгылу нәтиҗәсендә җәрәхәтләр велосипед һәм самокаттан йыгылып имгәнгә караганда күпкә авыррак, диде табиб. Аның сүзләренчә, иң аянычы шул, кайбер балалар шулкадәр каты җәрәхәтләр ала ки, аларны хәтта яңадан аякка бастыру да кыен. Бала гомерлеккә инвалид булып калырга мәҗбүр очракларда була. Быел 4 ай ичендә Татарстанда питбайк, скутер кебек транспорт чараларында йөргән балалар катнашында 3 юл транспорт хәлакәте килеп чыккан. 3 бала имгәнгән. Татарстан прокуратурасының балиг булмаган балалар һәм яшьләр турында законнар үтәлешенә күзәтчелек итү бүлеге башлыгы Александр Цеханович шул хакта хәбәр итте. Быелның 4 аенда 117 юл транспорт хәрәкәтендә 3 балиг булмаган баланың гомере өзелгән, 124 бала имгәнгән. Александр Цеханович әйтүенчә, балалар катнашында юл транспорт хәрәкәтләре борчуга сала. Җәүле балалар я юл хәрәкәте кагыйдәләрен белми, я гаджет тотып йөреп ихтибары читкә китә. Шулай питбайк, скутер, электр самокатларын йөртүче балиг булмаган балалар гомуми файдаландагы юлларга чыга. Мондай техниканы балаларына ата-аналар үзләре сатып ала. Алар йөртергә дә өйрәтми, закон чикләүләрен дә аңламый. Нәтиҗәдә гомер өчен куркыныч һәлакәтләр теркәлеп тора. Бу тенденция сагайта, диде Александр Цеханович. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының идарә җитәкчесе Айгил Кашапова мәктәп укучылары белән алып барыла торган кисәтү эшләре турында сөйләде.
Проводится систематическая работа в образовательных организациях по профилактике гибели. Организуются методические семинары для учителей, потому что наши учителя тоже должны быть готовы и знать. Ужасную статистику также было уже озвучено. Хочу сказать, что 90 ДТП, один ребенок погиб. Это я говорю про детей до 16 лет. 97 получили ранения. И большая работа, конечно же, проводится с госавтоинспекцией. Хочу отметить, что причинами являются это переход дороги в неустановленном месте, отсутствие световозвращающих элементов, несоблюдение правил перевозки детей, недостаточная информированность родителей, слабый контроль за поведением детей. В связи с чем мы проводим большую просветительскую работу, создаем необходимую инфраструктуру, проводим различные оперативно-профилактические мероприятия с госавтоинспекцией, проводим недели безопасности. Каждый, в начале уже учебного года, дети в каждом классе составляют схему безопасного маршрута движения детей дом, школа, дом. Классные руководители по итогу завершения учебного дня проводят минутки безопасности, еще раз напоминаю, о правилах дорожного движения. В обязательном порядке во всех информационных экранах школ транслируются профилактические мероприятия. И хочу отметить, что большинство ДТП с участием детей проходят по вине родителей. Они не пристегнули ремнями безопасности своих детей, нет детских кресел и так далее. И поэтому в этом году впервые с госавтоинспекцией мы придумали конкурс родительских комитетов начальных классов «Родители за безопасность», где принимают участие как раз-таки обучающиеся первых-четвертых классов и их родители. Хочу отметить, что на региональный этап было направлено 98 заявок. Это победители муниципальных этапов, но при этом прошли всего 21. Связано это с тем, что родители совместно с детьми показали не очень хорошие результаты, в связи с чем не смогли попасть уже на республиканский этап. Но те, кто, конечно же, попал на республиканский этап, вы их видите на слайде, были награждены путевками на Черноморское побережье, то есть победители поедут в лагерь. Были награждены денежными сертификатами в размере 200, 170 и 130 тысяч рублей.
Узган елны Татарстан башкаласы юлларында 1217 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Аларда 32 кеше үлгән һәм 1456 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Быелның 4 аенда башкалада һәлак булучылар саны да, җәмәгать транспорты белән бәйле юл транспорт хәлакәтләре саны да арткан. Бу хакта аппарат киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров хәбәр итте.
За истекший пятилетний период число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 20%, количество раненых на 18% и погибших на 16%. В 2025 году на территории города произошло 1217 ДТП с пострадавшими, в которых, к сожалению, 32 человека погибли и 1456 получили травмы различной степени тяжести. Одной из основных причин смертей в ДТП является наезд на пешеходов. Данный вид ДТП представляет особую опасность в темное время суток при неблагоприятных погодных условиях. При этом 4 из 11 погибших пешеходов скончались из-за собственной небрежности. Они переходили дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход организованный был в непосредственной близости. И пользуясь случаем, я бы хотел еще раз настоятельно призвать всех без исключения участников дорожного движения проявлять максимальную бдительность и неукоснительно требовать следовать предписаниям дорожных знаков и сигналов светофоров, а также строго соблюдать правила дорожного движения.
Илдар Шакиров хәбәр иткәнчә, Казанда узган ел нәтиҗәләре буенча юл транспорт хәлакәтләре килеп чыгу куркынычы зур булган яңа 66 урын ачыкланган. Хәзерге вакытта әлеге территорияләрдә куркынычсызлыкны арттыру буенча эшләр башланган. Тиздән анда светофорлар, проекцияле җәяүләр кишүе, өстәмә билгеләр, барьер киртәләр һәм ясалма юл калкулыклары барлыкка киләчәк.
В настоящее время ведутся работы на 66 участках, выявленных уже по итогам 2025 года. В текущем году планируется строительство двух новых светофорных объектов на пересечении с Спартаковской и Подромная и возле дома номер 53 по улице Фучика. Это также были наиболее аварийные участки. Также планируется установить дополнительные технические средства организации дорожного движения, проекционные пешеходные переходы и построить дополнительные искусственные дорожные неровности.
Казан шәһәренең мәгариф учреждениеләрендә балаларның юл транспорт хәрәкәтләрендә имгәнүне кисәтү эше көчәйтелә. Велосипедларны, мотоцикл техникасын, шәхси мобильлек чараларын куллану кагыйдәләренә, шулай ук ата-аналарның балаларның иминлегенә карата җаваплылыгына аерым игътибар биреләчәк. Әлеге чаралар белән беррәттән хокук бозган яшүсмерләр белән аерым эш үткәрелә, диде башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров.
В целях создания безопасных условий на дорогах, примыкающих к дошкольным и образовательным учреждениям, а также на маршрутах следования несовершеннолетних, каждая образовательная организация разработана и утвержден паспорт дорожной безопасности. В преддверии начала учебного года сотрудниками исполкома совместно с госавтоинспекцией проведены обследования территории, прилегающих к школам и детсадам. По результатам осмотров установлены дополнительные технические средства организации дорожного движения. Это и искусственные неровности, и защитные ограждения, и дополнительные информационные знаки.
Татарстан башкаласында кикшеринг сезоны 14 апрельдә ачылган иде. Шәһәрдә шәхси мобиль чараларының гомуми саны 30%-ка диярлек 5200 берәмлеккә кадәр кимегән. Исегезгә төшерәбез, Казанда шәхси мобильлек чаралары өчен өстәмә кагыйдәләр гамәлдә. Мәсәлән, электр самокатларында хәрәкәт итү тизлеге сәгатенә 20 чакрымнан, тизлекне чикләү зоналарында исә сәгатенә 10-15 чакрымнан да артмаска тиеш. Транспорт комитеты рәисе Алексей Сидоров хәбәр иткәнчә, шәһәр хезмәтләре кикшерингне, ягъни электр самокатларын кыска вакытлы арендага бирү системасын тәртипкә салу буенча эшне дәвам итә.
Эвакуация самокатов, расположенных вне установленных зон. Зона у нас устанавливается постановлением исполнительного комитета города Казани. На сегодняшний день более 1400 мест для парковки предусмотрено средств индивидуальной мобильности. В 2025 году также в целях обеспечения безопасности почти 500 мест парковки самокатов были исключены. Это дало свой положительный эффект, значительно сократилось дорожно-транспортное происшествие с участием средств индивидуальной мобильности. В этом году мы эту практику продолжили, также центр у нас закрыт. Кроме этого, действует порядка 130 зон для ограничения движения электросамокатов. И все самокаты, которые расположены в границах зон запрета, они эвакуируются. на специально отведенное место. На владельцев данных самокатов кикшеринговые компании составляются административные материалы за нарушение правил благоустройства города Казани.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шартында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шартында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.